Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 23. januar. Dobar dan, poštovani slušalci. Na početku najvažniji naslovi. Specijalno državno tužilaštvo podiglo optužnicu protiv bivšeg direktora policije Veselina Veljovića zbog zloupotrebe službenog položaja. Peticija za pratioce na porođajima predata Ministarstvu zdravlja Srbije. Nekoliko ljudi ubijeno i ranjeno u novom talasu raketnih napada na ukrajinske gradove, uključujući i glavni grad Kijev, nakon što je proglašena uzbuna za vazdušni napad za cijelu teritoriju Ukrajine. Sud Bosne i Hercegovine produžio pritvor Adnanu Ćatiću, optuženom za ratovanje u Siriji i pridruživanje terorističkim grupama. Sjedinjene Američke Države pozvale Izrael da zaštiti nedužne civile, medicinsko osoblje i pacijente u bolnicama. U narednih pola sata, profesorica političkih nauka na Američkom državnom univerzitetu u Georgiji Jelena Subotić o kulturi sjećanja zemalja bivše Jugoslavije na ratne zločine.
U Srbiji se mnogo govori o srpskim žrtvama, u Hrvatskoj o hrvatskim i tako dalje. Postoji veliki otpor suočavanju sa prošlošću gdje je tvoja nacija dželat, a ne žrtva.
Ostanite sa nama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar odbrane Dragan Krapović rekao je da Crna Gora odluku o eventualnom uvećanju broja vojnika u misiji KFOR može donijeti samo u Skupštini, a za takvu odluku, kako je rekao, može samo predložiti na Savjetu za odbranu i bezbjednost. Rekao je da otkada je on ministar nije održana ni jedna sjednica savjeta, pa samim tim odluka nije ni mogla biti donijeta. Ono što budu zahtjevi i stavovi vlade, ću iskomunicirati se prije svega Briselom, predložiti povećanje ili smanjenje broja vojnika u bilo kojoj misiji, pa tako i u misiji na Kosovu. KFOR je uvijek dobrodošao što se tiče obje strane i što se tiče i Beograda i Prištine. Premijer Milojko Spajić saopštio je danas na društvenoj mreži X da neće biti gradnje poligona na Sinjevini. Još jedno obećanje ispunjeno, neće biti gradnje vojnih poligona, saopštio je Spajić tokom susreta sa predstavnicima građanske inicijative Sačuvajmo Sinjevinu. Sjedinjene Američke Države pozvale su Izrael da zaštiti nedužne civile, medicinsko osoblje i pacijente u bolnicama, nakon što su izraelske snage upale u jednu i opkolile drugu bolnicu tokom napredovanja u zapadni dio Khan Yunisa, velikog grada na jugu Gaze. Portparol Savjeta za nacionalnu bezbjednost Bijele kuće, John Kirby, kazao je da Izrael ima pravo da se brani, ali u skladu sa međunarodnim pravom. Očekujemo da Izrael zaštiti nedužne ljude u bolnicama, medicinsko osoblje i pacijente, koliko god je to moguće, kazao je Kirby. Izraelska strana tvrdi da Hamasovi borci sprovode aktivnosti unutar i oko bolnica, što negiraju i Hamas i medicinsko osoblje bolnica. Izrael je prošle sedmice pokrenuo ofanzivu na Khan Yunis, koji je sada sjedište Hamasovih militanata odgovornih za terorističke napade 7. oktobra u Južnom Izraelu, u kojima je prema izraelskim podacima ubijeno 1200 ljudi. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora policije Veselina Veljovića zbog zloupotrebe službenog položaja. Optužnicom je obuhvaćeno 15 osoba, kao organizator kriminalne grupe koja se bavila krijumčarenjem cigareta označen je Aleksandar Mrkić, koji je u bjekstvu. Optužnica je dostavljena Višem sudu, čije će vijeće najkasnije sutra odlučiti o tome da li će se Veljović u daljem postupku braniti sa slobode ili će mu biti produžen pritvor. Nekoliko ljudi ubijeno i ranjeno utorak u novom talasu raketnih napada na ukrajinske gradove, uključujući glavni grad Kijev, nakon što je prethodno proglašena uzbuna za vazdušni napad za cijelu teritoriju Ukrajine. U Kijevu je poginula najmanje jedna osoba, ranjeno ih je još 9, uključujući tinejdžera, objavili su na Telegramu gradonačelnik Vitalij Kličko i načelnik gradske uprave Roman Popko. 8 ljudi je hospitalizovano, napisao je Kličko. Udruženje građana Kreni promeni predalo je 23. januara Ministarstvu zdravlja Srbije peticiju sa zahtjevom da se ženama omogući prisustvo pratioca na porođaju. Kako su rekli predstavnici tog pokreta u Beogradu, ministarstvo je dostavljeno 190.000 potpisa u akciji Stop akušerskom nasilju, kojim se pruža podrška budućim majkama. Precizirali su da se od nadležnih traži da porodiljama u cijeloj zemlji daju pravo da izaberu pratioca po ličnom izboru koji bi sa njima bio tokom porođaja. Ovaj zahtjev uslijedio je zbog slučaja porodilje iz Sremske Mitrovice Marice Mihajlović, koja ginekologa optužila za akušersko nasilje 12. januara kada je na porođaju izgubila bebu. Potom je sa protesta u Sremskoj Mitrovici i Beograd zatraženo da Ministarstvo zdravlja sprovede nadzor u svim porodilištima, ispita navode o akušerskom nasilju. Upućen je apel da država definiše protokol za porođaj koji će informisati žene o mogućim intervencijama i njihovim pravima, kao i kome da se obrate u slučaju kršenja. Izraelska vojska kaže da su 24 njena vojnika ubijena u Gazi, najsmrtonosnijem danu za izraelske snage od početka njihove kopnene operacije. Portparol izraelskih odbrambenih snaga Daniel Hagari rekao je da se pretpostavlja da je granata na raketni pogon pogodila tenk u blizini dvije zgrade u kojima su se nalazili. Rekao je da su zgrade eksplodirale vjerovatno zbog mina koje su tamo postavile izraelske snage u namjeri da ih sruše.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Ministri kulture zemalja bivše Jugoslavije potpisat će 25. januara u francuskoj prijestolnici sporazum o ponovnom uspostavljanju zajedničke postavke u muzeju bivšeg nacističkog logora Auschwitz-Birkenau. Postavka je zatvorena 2008. godine, a zemlje bivše Jugoslavije od 2011. godine rade na njenom ponovnom uspostavljanju. Potpisivanje sporazuma organizovano je uoči 27. januara, kada se širom svijeta obilježava Dan sjećanja na Holokaust. Više u prilogu Miloša Rudovića.
Sa teritorije tadašnje Jugoslavije, između septembra 1941. i avgusta 1944. godine, u Auschwitz je deportovano više od 20.000 ljudi. Među jugoslovenskim žrtvama najviše je bilo Jevreja iz Bačke. Skoro svi ovi Jevreji ubijeni su u Auschwitzu.
Od 20.000 ljudi deportovanih iz Jugoslavije, manje od 100 je preživjelo do oslobođenja logora u januaru 1945. godine.
Kazala je za Radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru profesorka političkih nauka na Američkom državnom univerzitetu u Georgiji Jelena Subotić. Prva jugoslovenska postavka u muzeju u Auschwitzu od 1963. godine uglavnom se bavila sudbinom jugoslovenskih partizana i komunista koji su bili zatvoreni u tom logoru, zajedno sa jevrejskim, romskim i drugim žrtvama. Na izložbi su uglavnom bile izložene slike partizana, grafički prikazi mučenja i patnje logoraša, fotokopije njemačkih dokumenata koji govore o ogromnim jugoslovenskim žrtvama u ratu, uključujući naredbe za masovne odmazde protiv partizanskog otpora. Prezentaciju su činili neki originalni umjetnički radovi, poput skulptura Vide Jocić, koja je i sama preživjela Auschwitz. Izložba je zatvorena 2008. godine poslije raspada Jugoslavije, a ministri kulture bivših zemalja će 25. januara potpisati sporazum o ponovnom uspostavljanju postavke u Auschwitzu. Na pitanje koliko zemlje bivše Jugoslavije njeguju kulturu sjećanja na ratne zločine, Subotić u pisanom odgovoru ističe da se one vrlo rado bave pitanjem ratnih zločina, ali uglavnom samo onih gdje su oni žrtve.
U Srbiji se mnogo govori o srpskim žrtvama, u Hrvatskoj o hrvatskim i tako dalje. Postoji veliki otpor suočavanju sa prošlošću gdje je tvoja nacija dželat, a ne žrtva. U Hrvatskoj je došlo do jedne vrste normalizacije ustaškog pokreta i NDH gdje se priznaju zločini nad hrvatskim Jevrejima, ali ne nad hrvatskim Srbima. U Srbiji postoji vrlo malo znanja o jevrejskoj prošlosti i sudbini srpskih Jevreja, jer je glavna tema uvijek žrtva srpskog naroda.
Autorka knjige Žuta zvijezda, crvena zvijezda, sjećanje na holokaust nakon komunizma, poručuje da bi ponovan rad na istoriji holokausta u Jugoslaviji preko nove postavke u muzeju Auschwitz mogao biti odlična prilika za dublju analizu naše prošlosti. Generalna skupština Ujedinjenih nacija donijela 2005. godine rezoluciju o obilježavanju 27. januara kao Međunarodnog dana sjećanja na žrtve holokausta. Tog dana je oslobođen najveći koncentracioni logor nacističke Njemačke, Auschwitz-Birkenau. Tokom 5 godina postojanja u njemu je ubijeno oko 1,1 milion osoba, pretežno Jevreja. Holokaust predstavlja sistematsko uništavanje evropskih Jevreja tokom Drugog svjetskog rata i u njemu je stradalo oko 6 miliona Jevreja. Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Ucenjivačka grupa Kilin, koja je krajem decembra 2023. godine preuzela odgovornost za hakerski napad na elektroprivredu Srbije, ponudila je na slobodno preuzimanje nešto više od 34 gigabajta dokumenata, koji su navodno skinuli tokom hakerskog napada na elektroprivredu. Poređenja radi, 1 gigabajt sadrži oko 10.000 dokumenata. Tako se prema ovoj računici na Dark Webu našlo oko 340.000 stranica različitih dokumenata EPS-a. Elektroprivreda Srbije i njen osnivač vlada nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o preuzimanju stotina hiljada dokumenata na Dark Webu. Bez konkretnog odgovora ostalo su i pitanje upućeno tužilaštvu za visokotehnološki kriminal koje vodi istragu o hakerskom napadu na EPS.
Nećemo davati izjave tokom preduzimanja dokaznih radnji u ovom predmetu do trenutka kada njihovo objavljivanje neće uticati ili ugroziti naše dalje postupanje.
Sve detalje o hakerskom napadu na elektroprivredu Srbije ispratite na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Više javno tužilaštvo u Subotici naložilo je da se podnese krivična prijava protiv učenika 8. razreda osnovne škole u tom gradu zbog ugrožavanja sigurnosti. Kako prenosi Natalija Jakovljević, roditelji su prijavili da je u više navrata prijetio da će ubiti đake i nastavnike.
Iz uprave subotičke policije rečeno je za Radio Slobodna Evropa da je školskom policajcu osnovne škole Sečenji Ištvan u četvrtak 18. januara prijavljen problem koji nastavno osoblje ove škole ima sa jednim učenikom 8. razreda. Direktorka škole Kristina Antal Dinčić potvrdila je za naš medij da je škola nakon saznanja dobijenog od učenika njihove škole koji se odnosio na navodne pretnje obavestila sve nadležne institucije. Škola je preduzela i preduzima sve potrebne mere da i dalje bude bezbedno mesto za sve. Nemamo pravo iznositi podatke bilo kog učenika ili zaposlenog, jer bi time kršili ljudska prava i prava na zaštitu podataka o ličnosti, istakla je danas direktorka u svom dopisu u medijima. Roditelji učenika čije deca idu u ovu školu najavili su za 22. januar protest ispred zgrade škole jer ne žele da njihova deca idu u školu, ako će dečak i dalje pohađati nastavu sa ostalim učenicima. Za Radio Slobodna Evropa govorili su i roditelji koji su želeli da ostanu anonimni, a koji su naveli da su zabrinuti zbog loše bezbednosti u školama. Jedan od roditelja je rekao da je jutros odvezao svoje dete u školu, a da će njegova supruga da sačeka dete nakon nastave, ali i da mnoštvo dece danas nije došlo u školu. Podsetimo, Srbiju je 3. maja prošle godine potresao masakar koji je jedan učenik počinio u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Tom prilikom je ubijeno 9 učenica i učenika i školski čuvar. Ranjeno je 6 đaka i jedna nastavnica. Dan kasnije u odvojenom incidentu u selima Dubona i Malo Orašje u okolini Beograda napadač je vatrenim oružjem ubio 8 osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Natalija Jakovljević.
Fabrika Magna u Aleksincu, kojoj se 18. i 19. januara za 24 sata otrovalo 162 radnika, i dalje je zatvorena i obezbjeđuje policija. Kako javlja Branko Vučković, danas bi trebalo da bude izvršen uviđaj kako bi se utvrdili uzroci tog događaja.
Uviđaj u fabrici Magna u Aleksincu još uvek nije počeo, jer se čeka izveštaj stručnjaka Zavoda za medicinu rada iz Novog Sada, koji su u subotu obavili opsežna meranja različitih parametara kako bi utvrdili uzroke trovanja radnika i procenili da li postoje uslovi za nastavak proizvodnje. Dok se čekaju rezultati merenja stručnjaka iz Novog Sada, otrovani radnici se oporavljaju kod svojih kuća i najavljuju tužbe protiv kanadske kompanije. Danas su u Aleksinac stigli narodni poslanici Srđan Milivojević, Đorđe Stanković i Aleksandar Jovanović Ćuta kako bi pružili podršku otrovanim radnicima. Milivojević je rekao da su u Aleksinac došli kako bi razbili zid ćutanja o još jednom teškom incidentu koji pokazuje totalnu nebrigu države za bezbednost i zdravlje radnika.
Došli smo zato što ovdje imamo jedno ćutanje institucija koje su očigledno i merodavne i nadležne da utvrde kako je moguće da dođe do dva masovna trovanja. Posle prvog trovanja maltene su ljudi naterani da dođu na posao bez da je inspekcija rada došla i utvrdila razloge trovanja. Nije došlo niko od institucija koje se bave zaštitom na radu, nije došlo niko ko bi utvrdio opasnost po život i zdravlje građana i radnika koji rade u fabrici Magna.
Poslanik Đorđe Stanković je zatražio od inspekcije rada da saopšti zbog čega još uvek nije utvrdila šta se zaista desilo i zašto još uvek nema njenog izveštaja. On je naveo da odgovornost za drugo masovno trovanje snosi i predsjednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević.
Predsjednik opštine je došao i garantovao radnicima da treba da se vrate jer je sve rešeno i da je sve u redu. Radnici su se vratili i to drugo trovanje koje se desilo je u stvari bila lična odgovornost i predsjednika opštine i rukovodstva fabrike. Naša ideja jeste da moramo da se brinemo o građanima i da svaki put kada postoji neki problem mi dođemo.
Predsjednik opštine Aleksinac Dalibor Radičević je tokom celog prepodneva bio zauzet. Rečeno je Radio Slobodna Evropa u njegovom kabinetu. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Na četvrtom spratu jedne poslovne zgrade u naselju Novi Beograd je tačka ključanja, prostor za inovacije, iza kojeg stoji isto imena državna firma koje su zajednički osnovale Srbija i Rusija, odnosno dve ruske državne institucije pod direktnom kontrolom predsjednika Vladimira Putina. Naglašeno je da je u pitanju neprofitna organizacija, da je prostor besplatan i tehnički opremljen za održavanje događaja. Novinarka Radija Slobodna Evropa, međutim, nikoga nije zatekla u njihovim prostorijama. Prema rečima portira, poslovne zgrade retko kada viđaju zaposlene da dolaze u kancelarije tačke ključanja. Na njihovom sajtu nema fotografija kako te kancelarije izgledaju, kontakt telefona, niti informacija o aktivnostima. Vlada Srbije nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto je odlučila da osnuje preduzeće sa Rusijom u jeku zapadnih sankcija i da li se osnivanjem tačke ključanja omogućava širenje ruskog uticaja. Više o tome kako je i kada ova firma osnovana u Srbiji i kakve su veze bivšeg ministra za inovacije Nenada Popovića sa tačkom ključanja, čitajte na slobodnaevropa.org.
21 izraelski vojnik ubijen je u Gazi, javila je izraelska vojska opisavši ovaj dan kao najsmrtonosniji za izraelske snage od početka njihove kopnene operacije. Zemljotres jačine 7 stepeni po Richteru pogodio je krajnji sjeverozapad Kine, no nema žrtava. Nekoliko ljudi ubijeno je i ranjeno u novim raketnim napadama na ukrajinske gradove, uključujući i glavni grad Kijev. Informiše Kristina Gađe.
Izraelska vojska javila je da je njen 21 vojnik ubijen u Gazi, koji je opisala kao najsmrtonosniji dan za izraelske snage od početka njihove kopnene operacije. Incident se dogodio u centralnoj Gazi na izraelskoj strani granice, naveo je glasnogovornik izraelskih obrambenih snaga Daniel Hagari. Pretpostavlja se da je granata na raketni pogon pogodila tenk u blizini dvije zgrade u kojima su se nalazili, kazao je Hagari. Zgrade su eksplodirale vjerojatno zbog mina koje su tamo postavile izraelske snage u namjeri da ih sruše, javio je Hagari. Zemljotres jačine 7 stupnjeva po Richteru pogodio je krajnji sjeverozapad Kine, a potres se osjetio i u susjednim zemljama Kirgistanu, Kazahstanu i Tadžikistanu, izvijestio je Američki geološki zavod upozoravajući na potencijalno veliku štetu. Kirgijski ministar za izvanredne situacije Bobak Asikev kazao je da nema žrtava ili štete. U glavnom gradu Biškeku ljudi su pobjegli iz svojih domova kako bi potražili utočište na ulici. Potres se osjetio i u gradovima Karakol i Narin. Najmanje dvije kuće urušile su se uslijed jačine potresa. Nekoliko ljudi je ubijeno i ranjeno u novom talasu raketnih napada na ukrajinske gradove, uključujući glavni grad Kijev, pošto je proglašena uzbuna za zračni napad za cijelu teritoriju Ukrajine. Gradonačelnik Vitali Kličko i načelnik gradske uprave Roman Popko na Telegramu su naveli da je u Kijevu poginula najmanje jedna žena, a da je ranjeno još 9 osoba, uključujući dječaka tinejdžera. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump i njegova bivša ambasadorica u UN-u Nikki Haley sučeljavaju se na republikanskim predizborima u New Hampshireu, glasanju koje bi moglo biti presudno u utrci za Bijelu kuću među konzervativcima. Trump je u anketama ispred Nikki Haley gotovo 20%-tnih bodova uoči drugih republikanskih predizbora. Ankete pokazuju da bi njena kandidatura mogla biti tek mala prepreka na njegovom putu preko New Hampshirea do Bijele kuće. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno ET.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nakon porasta slučajeva malih boginja, u Engleskoj je pokrenuta kampanja vakcinacije sa ciljem zaštite od ove potencijalno smrtonosne bolesti. Podaci Agencije za zdravstvenu sigurnost Velike Britanije pokazuju da više od 3,4 miliona dece nije primilo MMR vakcinu, odnosno da je vakcinacija na najnižem nivou u proteklih više od 10 godina, pišu svjetski mediji. Epidemija malih boginja zabeležena je u celoj Engleskoj, uključujući London, pri čemu je u West Midlands Island su broj slučajeva na najvišem nivou od sredine 90-ih, piše Guardian. Situacija je navela zdravstvenu agenciju da proglasi nacionalni zdravstveni incident, a stručnjaci upozoravaju da bi moglo doći do daljeg širenja bolesti u drugim mestima i gradovima, osim ukoliko se u rizičnim područjima ne poveća vakcinacija MMR vakcinom protiv malih boginja, zauški i rubeole. Podaci Nacionalne zdravstvene službe Engleske pokazuju da je više od 3,4 miliona dece mlađe od 16 godina nezaštićeno od ove tri ozbiljne bolesti koje se mogu sprečiti. Stručnjaci napominju da su male boginje vrlo zarazan virus koji može uzrokovati ozbiljne bolesti, pa čak i smrt kod dece i odraslih. Velika Britanija je 2016. proglašena zemljom slobodnom od malih boginja. Međutim, taj status je umeđu vremenu izgubljen, naglasio je Guardian, ukazujući da je trenutni pad u vakcinaciji posljedica niza faktora. Jedan je to što ljudi imaju poteškoće sa pristupom terminima, dok su na pad uticale i dezinformacije o vakcini, gde, kako ističe list, neki roditelji pogrešno ne smatraju MMR ozbiljnom vakcinom. Na pad vakcinacije uticala je i pandemija COVID-a. U Londonu su postavljeni mobilni punktovi kako bi se povećala vakcinacija, ističe BBC, dodajući da u nekim područjima Londona, poput Hackneya, gotovo polovina dece nije u potpunosti vakcinisana protiv malih boginja. U gradovima kao što su Liverpool, Manchester, Birmingham i Nottingham, samo 75% petogodišnjaka je primilo obe doze MMR vakcine. Kako su male boginje jedna od najzaraznijih bolesti u proseku, u zajednicama sa niskom zaštitom, jedna osoba će proširiti virus na 15 drugih, što ga čini mnogo zaraznijim od koronavirusa, ukazuje BBC na izjave stručnjaka. Komplikacije mogu uključivati upalu pluća, meningitis i slepilo. Ugroženije su bebe i mala deca, trudnice i osobe sa oslabljenim imunitetom, podsjeća britanski javni servis. Osim roditelja dece mlađe od 5 godina koja nisu vakcinisana, poziv na vakcinaciju u Engleskoj primiće i takozvana Wakefieldova kohorta mladih koji su rođeni između 1998. i 2004. od kojih su mnogi propustili vakcinaciju kao deca nakon što je dr. Andrew Wakefield objavio lažni rad u časopisu The Lancet koji je lažno povezivao MMR vakcinu sa autizmom, podsjeća Times.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs/e. Slobodna Evropa.org.
Svoj doprinos obilježavanju Evropske sedmice prevencije raka grlića materice i ove godine daju brojne zdravstvene ustanove i nevladine organizacije širom Bosne i Hercegovine. Udruženja oboljelih od malignih bolesti u Unsko-sanskom kantonu organizuju predavanje radionice u cilju jačanja svijesti o mogućnostima sprječavanja ove bolesti, odnosno njenog ranog otkrivanja. U ovom kantonu nedavno je počela i vakcinacija protiv HPV-a, a o tome slušamo prilog Azre Bajrić.
Godišnje se u Unsko-sanskom kantonu od karcinoma grlića maternice registrira u prosjeku 20-tak novooboljelih žena. Porast su uočili i udruženje oboljelih od malignih bolesti Cazin, čija predsjednica Zekira Bajramović kaže:
bolje prevenirati nego liječiti. Bolest neka kad uzme tog maha, tada nema ni spasa. Vjerujte, u posljednjih godinu dana koliko smo imali i kućnih posjeta i posjeta u bolnicama, više je žena operiranih ginekoloških karcinoma nego dojke.
A radi se o jednom od rijetkih karcinoma koje je u cijelosti moguće i prevenirati i izliječiti ukoliko se otkrije u ranom stadiju. BH praksa nažalost pokazuje da se ne posvećuje dovoljno pažnje ni primarnoj ni sekundarnoj prevenciji, inovativnim metodama liječenja osobito. Na sve te faktore pokušava se ukazati tokom obilježavanja Evropske sedmice prevencije raka grlića maternice. Mustafa Hamami, onkolog.
Porazno je, nažalost. Ja koliko imam podatke u federaciji, znači broj oboljelih između 300 i 400 godišnje. To je veliki broj. Znači u nedostatku nacionalnog programa, rano otkrivanje, vakcinacije i tako dalje, ova je vrlo bitna edukativna predavanja da bi povećali, osvijestili kako naši žena da što prije odu na pregled i da se karcinom u ranoj fazi otkrije.
Edukacija i razgovori oboljelih, razmjena iskustava i promocija vakcinacije obilježavaju predavanja organizirana u Unsko-sanskom kantonu. Suada Mujakić, članica udruženja oboljelih od malignih oboljenja Cazin.
Cilj nam je podići svijest javnosti o važnosti kako edukacije na ovu temu, tako i redovnih ginekoloških pregleda, također i važnosti vakcinacije i ranog otkrivanja ovog oboljenja.
U Bosni i Hercegovini je od prošle godine dostupna i HPV vakcina kao bitan dio primarne prevencije raka grlića maternice. Džavada Kapić, ginekolog.
Skoro, znači, svi kantoni su dobili dovoljne doze vakcina da se vakcinišu djevojčica 8. razreda. Prema informacijama koje imam, nažalost, za sada je slab bio odaziv. Nažalost, naše djeca sada ne mogu sama donijeti tu odluku, ali mi možemo umjesto njih, a usput i da sve žene pozovem, znači, da se odazovu na godišnji pregled i na screening. Nažalost, mi imamo jako visoku incidencu karcinoma grlića maternice. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije za 2020. godinu bilo je skoro 17 do 18 žena na 100.000, što je zaista jako visoka incidenca ako poredimo zemlje u regionu koje imaju svega 5 do 6 oboljelih na 100.000.
Zavod za javno zdravstvo Unsko-sanskog kantona u suradnji sa kantonalnim udruženjem oboljelih od karcinoma Behar vrši podjelu promotivnog materijala uz savjete građanima. Najbitniji uključuju edukaciju o zdravlju, zaštitu spolnog zdravlja, imunizaciju protiv HPV-a, adekvatan screening program i redovan odlazak na preventivne ginekološke preglede. Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
U Tešnju su potpisani ugovori sa 9 novih preduzetnika koji će za pokretanje vlastitih poslova dobiti novčanu podršku iz lokalnog budžeta. Ova praksa u Tešnju uvedena je prije 12 godina. Na taj način dosad je otvoreno blizu 200 radnih mjesta. Više detalja donosi Arnes Grbešić.
Erna Aličić iz Tešnja pretvorila je dugogodišnji hobi u posao. Ona je ekonomistica koja je odlučila da se bavi pčelarstvom.
To mi do sada bio hobi, sad sam već u planu da se bavim intenzivnije. I konkretno u planu sam znači da otvorim apikomoru. To bi bila već prva apikomora na području općine Tešnja. Dobivamo grant sredstva od općine koji će nas podržati znači, u našem radu i napretku, što vjerujem da mi mladi ne bi mogli sami.
Lokalna vlast u Tešnju mladim poduzetnicima u posljednjih 12 godina finansira registraciju firme, doprinose za dio zaposlenih do 12 mjeseci, te plaća zakup poslovnih prostora i nabavku opreme. Među 9 novih poduzetnika je i Almedin Spahić, koji će restaurirati stari namještaj.
Dobijam 3000 za kupovinu mašini, 3600 za osiguranje i 400 KM za prijavu firme.
A Nedžad Hasanić bavit će se mašinskom obradom metala. Ne planira da sam radi u radionici.
Dobro dođe jako velika pomoć što opština daje, tako da mislim da ćemo se izboriti da će to biti u jednom velikom plusu. Na trenutku sam ja zaposlen, ali kroz kratak period planiram da se zaposliti još par radnika.
Poslije 3 godine rada, mlada doktorica stomatologije Fatima Bejtić-Jusić želi da otvori svoju ordinaciju.
Ovo je izuzetno veliki poticaj za nas, pogotovo kad se nalazimo na početku. Mislim da i neka manja pomoć puno bi značilo, a pogotovo ovako nešto od opštine, ako smo zahvalni na ovoj prilici.
Od 2011. godine do danas u Tešnju je na ovaj način registrovano 100 obrta i firmi koje danas imaju preko 200 zaposlenih. Za te namjene iz lokalnog budžeta izdvojeno je blizu 800.000 maraka, predsjedavajući općinskog vijeća Tešanj Amir Kurtić.
Dakle, 70% je uspjeh tih mladih ljudi koji su počeli samostalni biznis i sigurno da to pokazuje da je to jedna vrlo, vrlo dobra i ozbiljna priča koju općina Tešanj radi. Naravno, i oni koji ne uspiju, bitno je samo da brzo ustanu i da ponovo nastave iz početka, jer to je put je takav u biznisu.
Financijska podrška mladim poduzetnicima u Tešnju bit će nastavljena i u narednim godinama. Načelnik Tešnja Suad Huskić.
Procenat održivosti ovih biznisa nakon isteka naše podrške je izuzetno visok. Do sada smo prebacili ukupno podršku za osnivanje preko 100 radnih mjesta, dakle direktno koje smo mi podržali, a privrednici koji smo i pomagali svih ovih godina su formirali još otprilike oko 100 radnih mjesta. Ono što je važno, dakle svih ovih godina imali smo rast broja poslovnih subjekata, pa evo i za prošlu godinu možemo kazati da smo rasli za 200 i nešto novih poslovnih subjekata i da Tešanj na površini od 160 kvadratnih kilometara sa 43.400 stanovnika ima preko 3.000 poslovnih subjekata u ovom trenutku.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Na kraju još jednom, vijesti dana. Specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv bivšeg direktora policije Veselina Veljovića zbog zloupotrebe službenog položaja. Peticija za pratioce na porođajima predata Ministarstvu zdravlja Srbije. Nekoliko ljudi je ubijeno i ranjeno u novom talasu raketnih napada na ukrajinske gradove. Sud Bosne i Hercegovine produžio je pritvor Adnanu Ćatiću, optuženom za ratovanje u Siriji i pridruživanje terorističkim grupama. Sjedinjene Američke Države pozvale Izrael da zaštiti nedužne civile, medicinsko osoblje i pacijente u bolnicama u Gazi. Poštovani slušaoci, to je bilo sve u ovoj emisiji. U prethodnih pola sata sa vama su bile Vesna Jelčić i Aneta Durović. Lijep pozdrav do slušanja.
Učnici u sad.